The Voice of America. ኤቨን ናይ ሞያ መሰልጠን ማእከል አብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ናይ ሞያ ትምህርት ዝህብ ትካል እዩ። እዚ ትካል አብ 2013 ዓመተ ምህረት አብ አስመራ ዝተመስረተ ኮይኑ ቀጺሉ አብ 2013 ዓመተ ምህረት ዳግማይ አብ ከተማ ካርቱም በመምስራት አብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ተፈላለዩ ናይ ሞያ ስልጠና ዝህብ ዘለው ትካል እዩ። ኤቨን ናይ ሞያ መሰልጠን ማእከል አብ ዝሕጂ እዋን ብሸውዓተ ዓውድታት ስልጠና ዝህብ ዘሎ ኮይኑ አስታት 300 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያንን ተምሃሮ ኣለዎም። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስልጠና ዝህቡ ዘለው ሸውዓተ መምሃራን ክኾኑ ከለው እቲ መሰልጠን ማእከል ካብ ሃገረ ሱዳን ክፍሊ ትምህርቲ ፍቓድ ዝተዋህቦ ንዝህቦ ምስክር ወረቐት እውን ኣብቲ ሃገር ኣፍልጦ ዘለዎ ምዃኑ መምሃራንን ተምሃሮን ይገልጹ። ኣብ መሓዳሪት መሰልጠን ማእከል መምህር ሲራክ ሓደራ ብዛዕባ ስትካል ከም ዝብል
ኣነ ሙሉእ ስመይ ሲራክ ሓደራ ይበሃል። እዚ ከም ኣቃይ ስራሕ ወይ ማናጀር ናይዚ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ኤቨን ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ።
እቲ መሰልጠኒ ማእከል መዓሲ ጀሚሩ እንታይ ዕላማ ሒዙ ኢኸ ተበጊሱ?
እዚ ማእከል መሰልጠን ጅምር ከሎ ኣብ 2003 መራ እዩ ጀሚሩ። ክልተ ሞያታት ኮምፒውተርን ናይ ምዝርጋሕ ሻምብቆታት ማይ ወይ ፕላምቢንግ ወይ ድራብሊኮ ንብሎ እዘን ክልተ ሞያታት ሰልጥን ነይሩ። ኣብዚ ዓዲ ኣብ ሱዳን ኣብ ካርቱም ከዓ ኣብ 2013 በአን በዘን ክልተ ኮርስ ጀሚሩ ቋንቋ እንግሊዝ ንወሲ ለን ከምዚ እናበለ እዩ እናቐጠለ እንዳዓበየ መፂኡ ዘሎ ማለት እዩ።
ከመይ ድበሉ ተምሃሮ እዮም ኣብቲ ማእከል ኣብቲ ሕጂ ኣብ ካርቱም ደለዉ ድምሃሩ ደለዉ?
ኣብ ኣብዚ ዝመሃሩ ዘለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ሓደ ደረጃ ትምህርቲ ጠጠው ኢሎም ፀንሖ ትምህርቲ ኣብ መንጎ ዘቋረፀ ወይ እውን ትምህርቲ ናይ ሃይስኩል ዘሎ ወዲኦም ዝለዕለ ደረጃ ትምህርቲ ክቕፅሉ ዘይከኣሉ ይመሃሩ ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ቋንቋታት፣ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ኣብ ኮምፒዩተር ከምዚኦም ዓይነት ተምሃሩ ኣለዉ። ካልእ ግን ደረጃ ትምህርቲ ስለዘይፈሊ ዋላ ናይ ዩኒቨርስቲ ደረጃ ወዲኦም ኣብ ካልእ ሞያታት ከማ ምዝርጋሕ ሻምብቆታት ማይ ዝመሃሩ ኣለውና ማለት እዩ። ስለዚ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲውን ምሳና ዝመሃሩ ኣለውና ማለት እዩ። ግዜ እዚ
እቶም ተምሃሮ ኤርትራውያን ድዮም ኢትዮጵያውያን ድዮም ሱዳናውያን ድዮም?
መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እዮም። ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ኣለው፣ ሱዳናውያንን ኣለውና።
ክንደይ ዝኾኑ ተምሃሮ ኣለውኩም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት?
ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከባቢ 250-260-70 ዝኸይ ተምሃሮ ኣለውና ማለት እዩ።
ህቦ ስልጠናታት ክንደይ ግዜ እዩ?
ኣረጋግፅ ወረቀት ናይ ተምሃሮዎ ሞያ ንክሕዙ 3 ወርሒ ይወስደሎም። በዚ ከምዚ ከዓ ይምረቁ ማለት እዩ።
እቲ ትህብዎ ወረቀት ወይ ሰርቲፊኬት ኣብቲ ሃገር ኣፍልጦ ኣለዎ ዶ ስራሕ ክረኽብሉ ድዩ ወይ ካብኡ ንዝለዕለ ትምህርቲ ንክምሃሩሉ ድዩ? የኽእሎም ዶ?
የኽእሎም እዩ። ወግዓዊ ቤት ትምህርቲ እዩ። ወግዓዊ ማሕተም ናይ ቤት ትምህርቲ ኣለና። ግቡእ ዝኾነ ዋኒን ፍቓድ ስለ ዘለና ኣብ ካብቶም ንህቦ ወረቀት ቅቡል እዩ። ብመንግስቲ ናይ ሱዳን ብናይ ሃገር ሱዳን ናይ ካሪክለም ቅቡል እዩ ማለት
ድሆታት ነርና ትብሎ እንተሊካ
ኣቦቲ ብድሆታት እንታይ እቲ ስደተኛታት እዮም መብዛሕትኦም ቶም ተምሃሮና ዋላቶም መምህራን እውን ካብ ገዛኦም ንቤት ትምህርቲ ይንቀሳቀሱ ከለዉ ብዙሕ ሕጋውን ዘይሕጋውን ብድሆታት የጋጥሞም እዩ ማለት መንቀሳቀሱ ወረቀት ዘይምህላው ኣሎ ዋላ እውን ከለካ ውን ሓደሓደ ግዜ ብዘይግባእ ዝፍፀም ነገራት ስለ ዘሎ ተምሃሮና ኣብ ትሕቲ ኩሉ ዝጠቕጡ ኮይኖም ክምሃሩ ከለዉ እዩ። ዝዓበየ ብድሆ ንሱ እዩ ዘለና ማለት እዩ። ካልእ ተዛማዲ ድሓኒት
እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ከም መምህር ቋንቋ እንግሊዝ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ መምህር ዮሴፍ ብወገኑ ከምዚ ይብል።
ግን መጀመርታ ንዝተገብረለይ ዕድመ ብጣዕሚ የመስግን ማለት እዩ። ስመይ ከዓ መምህር ዮሴፍ ክተማርያም በሃል። ኣብ ኤቨን ቤት ትምህርቲ ከዓ ከም መምህር ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ኮይኑ ንኣርባዕተ ዓመት ይምህር ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከመይ ድበሉ ተምሃሮ እዮም ድምሃሩ? ማለት ፆቶኦም፣ ደረጃ ትምህርቶም፣ ደረጃ ዕድሚኦም?
ካብ ደቂ ኣንስትዮን በቃ ደቂ ተባዕትዮን ማለት እዩ ብክልተ ወገን ምምህር ዕድሚኦም ከምዚ ካብ 17 ስጋብ 50 ዓመት ዘለዎ ማለት እዩ ናተ ዕድሚኦም ማለት እዩ። ደረጃ ትምህርቶም ከዓ ይምሃሩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ደረጃ ትምህርቶም ብፈተና ያንፈልዮም ማለት እዩ። ዝኾነ ተምሃራይ ክመፅእ ከሎ ፈተና ይገብር ሸታ ፈተና ገይሩ ከዓ ይኣቱ ማለት እዩ። ንበብ ናብቲ ደረጃ ይኣቱ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ማለት እዩ።
እንታይ ዓውድታት ይኹም ስልጠናት?
7 ትምህርቲ ና ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ትምህርቲ ናይ ኮምፒውተር፣ ትምህርቲ ናይ ግራፊክስ ኤዲቲንግ ማለት እዩ፣ ናይ ኣካውንቲንግ ትምህርቲ፣ ናይ ካስተመር ሰርቪስ ትምህርቲ ንህል ማለት እዩ። ናይ ኣካውንቲንግ ኣምስኡ ኣለ።
ክንደይ ትኾኑ መምሃራን ከለኹም?
ኣብኡ ዘለና መምሃራን 7 መምሃር ኣለና።
ሱዳን ናይ ሸሪዓ ሕጊ ድኽተል ሃገር እዩ ሞ እቲ ካሪክለም ትኽተልዎ በቲ ከም ናይ ሱዳን ደቂ ኣንስትዮ በይነን ደቂ ተባዕትዮ በይኖም ከምኡታት ሕግታት ኣለኩም ይስኹም?
ነናኦከም ሕጊ ብናን ብሓሳብ እዮም ዝመሃሩ ደቂ ኣንስትዮም ደቂ ተባዕትዮ ብሓሳብ ምሃሩ ማለት እዩ።
ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይፈጥረልኩም ኒ?
ወላ ሓንቲ ኣብቲ ውሽጢ ምስኣተወ ወላ ሓንቲ ዛዕባ እቲ ውሰድ ግብረና የለን ብኸም ኢና ንመሮም ማለት እዩ። ቁርባቲ ፀገማት እዩ ኣብቲ ደገ እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ደገ ዘጋጥሞም ፀገማት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘጋጥመን ማለት እዩ። ከምዚ ናይ ግፋ ኩነታት፣ ናይ ስርቂ፣ ናይ ምዝራፍ፣ ናይ ገለ ንኩሎም ተምሃሮ ማለት ከም ኣጋጥሞም ናይ ግፋ ብጣዕሚ ናይ ግፋ ከባቢ ብጣዕሚ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ሰባት እዮም ዝገፍካ ዋላ ካብቲ ፖሊስ ወፃኢ ብዙሓት ሰራቅቲ ገረመረሉ ኣብ መንገዲ እናኸተሩ ብዙሕ ግዜ ካብ ትምህርቲ መኮራት ገሱ የውፅኦም እጅ ነዚ መኪታ እዮም ድማሃር ማ ትምሃር ከሎ ድልት ስለ ዘለዎም ምብረ ኣዝዩ ከቢድ በቃ ናብራ ሕጂ ዘሎ ፍላይ ማለት እዩ።
ከም መሰልጠኒ ማእከል ንመሰልጠኒ ድኸውን መሳለጥያት ተድልዮ ካበይ ከምፅዎ መን እዩ ኣብኡ ድተሓጋገዘኩም ወይ ድሳተፍ?
ንሱ በቲ ክፍሊት ናይ ተምሃሮ ዝኸፍልዎ ጌርና ንባዕልና ከዓ ናተፃገምና ማለት እዩ። ንና ሕጂ ብዙሕ ኢና ንኸፍል ብዙሕ መስዋዕት ኢና ንኸፍል ተምሃራይቲ ዝኸፍልዎ ክፍሊት ምፅር ናይቲ ዘሎ ክብሪ ዋጋታት ከንመደ ኣይዳረግኒ ማለት እዩ። ግን ንሕና ዕላማና እቲ ዘሎ ስደተኛ ንወን ሕጋት ስለ ዝኾነት ዕላማና ብኡ መሰረት ን ካብ ሰናይ ተበግሶ ተበጊስና ማለት እዩ። ነቲ ዘሎ ነገራት እንዳተፃገምና ከለማልኣሎ ንፈትን ካብ ሕጂ ከዓ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ትዝረክቦ መሰላት ከዓ ኩሉ ሙሉ እዩ ማለት እዩ። ኣትሊስት ከለገለ ፀገማት ክሪፍካ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ከምቲ ዝብለኪ ናይ ትግፋ ኮነታት ከምቲ ዘይኮይኑ በቲ ናይ መሳለጥያ ድመፅእ መረረ የብናን ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ
ክንደይ ትኾኑ ተምሃሮ ኣሰልጢንኩም በቲ ሞያ ናብቲ ዓይነት ስራሕ ዝወፈሩ ኣለውኩም? ክሳብ ሕጂ
ብዙሓት እዮም ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ብቁፅሪ ዘሎ ማለት እዩ። ካብ ከባቢ ሸውዓተ ሚኢትን ላዕሊ ኮኑ ተምሃሮ ዝሰልጠኑ ኣለዉ እስካብ ሕጂ ከመርቆቅን ማለት እዩ። ስቲል ሕጂ እውን ኦን ሃንድ ከምኡ ዝኣክሉ ተምሃሮ ኣለውና። ንኣብነት ሕጂ ኣብ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ስጋብ ከባቢ ሚኢትን ሰላሳ ንኾኑ ተምሃሮ ኣለውና ማለት እዩ ዝመሃሩ ማለት እዩ። ተክልነቶም ደረጃኦም ማለት እዩ። እጂ ዋላ እዚ ናይ ኣይኤልቲኤስ መደብ ኣለና ሕጂ ንምሮም ኣለና ወላ ብናይ ቪዛ ከምኡ ናይ ቪዛ ፈተና ዝገብራ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣለዋና ገለ በብዝተፈላለዩና ንመርኦም ማለት እዩ። ስቲል ኣብ ደገ ከይዶም ከማ ነቲ ዕድል ምስ ረኸቦ ብኡ ሓሊፎም ኣብ ደገ ምስ ከዱ ከዓ ደው ኢሎም ማዕረ ክንደይ መዝጉንና ሰባት ኣለው ሰላስ ተምሃሩ ብዙሕ ዕድላት ናይ ስራሕ ክረኽቡ ክእሉ ስራሕ ዘይረኸቡ ከዓ ኣትሊስት ሰባት ክሕወስ ክእሉ ክዘራረቡ ክእሉ ብዙሕ ዕድላት ከዓ ተኸሰሩ ዕድላት ክረኽቦ ይኽእሉ ማለት እዩ።
ሓንቲ ካብ ተምሃሮ ብዛዕባ እቲ መሰልጠኒ ማእከልን ዝህቦ ሞያን ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ኣብዚ ኤቨን መሰልጠኒ ማእከል እንታይ እ ክትምሃር ደለኺ? ንክንደይ ድኸውን ግዜ ከተማሂር ክለ ክሳብ ሕጂ?
ኢንግሊሽ ላንጌጅ ዝምሃር ደለኹ ንኣርባዕተ ወርሒ ተማሂረ ሕጂ ሓምሻ ወርሒ ይገብር።
ኣብ ኣፍልጦኺ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ሕጂ ኣብዚ ኣርባዕተ ወርሒ ነዚ ስልጠና ዝወሰድ ኩሉ ግዜ ለውጢ ምፅኢለይ ወይ ኣበርክቶ ገይርለይ ትብልዮ ነገር ተለኪ?
ለውጢ ምፅኢለዩ ሓጊዙኒ ማለት ዝነበረኒ መሊስ ንምክንዕ ዝለለየ ሓጊዙኒ ብጣዕሚ ካ ለውጡ ዘለዎ።
ንምንታይ ዕላማ እዩ ክትምሃር እዮ ደለኺ?
ማለት ንዝመፅ ንክሕግዘን እንዲ እንግሊሽ ኮመን ቋንቋ ዲ ዝኸድካዮ ሃገር እንግሊሽ ፈሊጠ ዝኾነ ስራሕ ካ ትፍለዚ
ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ንምምሃር እቲ ድኽፈል ክፍሊት ከመይ እዩ ትብልዮ? ብዓቅሚ ስደተኛ
ኣንታይ ኣብ ስደት ኪንካ ኩሉ ዘብርትዕ እንዲ ግን ዝኽፈልካ ትካልኦት ትምህርቲ ካ ዝሓሸ ክፍሊት ናይ ዘንዲ ምስ ትምህርቲ ካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ ስለተወስደሉ ስዳሓኒ ከም ድብሪ ተይደልኒ ማለት ትምህርቲ ጠቀፍሞ ርኢኻ ገለ ኩሉ ክታይ ትገብሩ ስዳሓኒ ገንዘብ ክፍሊካ ዳሓኒ ናይ ካልእ ኣወዳዲርካ
ኣብቲ ኩነታት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትከዳ ክትምለሳ ብዙሕ ግፋ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እቶም መምሃራን ክነግሩኒ ፀኒሖም ሞ ንስኽ ከም ተምሃሪት ከመይ ትብሊ?
ግፋ ገለመለ ኣሎ እንዲዩ ናይ ዝዓዲ ትምህርቲ ገለመለ ኣሎ እንዲ ግን ከም ተጠንቂዕካ ትንቀሳቀስ ተጠንቂዕካ ትኸይድ ምንቅስቃሳትካ ገለ ሕጎም ከዓ እንትሕረክተ ካይካዩ ድሓኒ